SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
19กันยายนนะคะเป็นวันครบรอบ17ปีของการรัฐประหารปี2549ซึ่งทำให้อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศล่าสุดนะคะได้เดินทางกลับประเทศไทยในวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาและเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะคะที่เมืองเมลเบิร์นออสเตรเลียมีการชุมนุมเพื่อรำลึกถึงผู้ถูกบังคับสูญหายที่ขณะนี้ก็ยังไม่มีใครทราบถึงชะตากรรมฟังบทสัมภาษณ์ผู้ลี้ภัยคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียกับความหวังในการกลับประเทศไทยและผู้ร่วมชุมนุมรำลึกถึงผู้ถูกบังคับสูญหายท่านอื่นดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะตอนนี้ก็อยู่กับคุณแจ็คคุณกฤตนัยเทพสายนะคะอยากจะถามว่าวันนี้ค่ะมีความคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่คะที่จะเดินทางกลับไทยได้อย่างปลอดภัยค่ะ
ครับสำหรับผู้ลี้ภัยทุกคนนะครับก็ส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่นะครับมีความหวังว่าจะกลับไปใช้ชีวิตปกตินะครับที่ภูมิลำเนาของเราได้นะครับแต่ว่าการรีโลเคชันเนี่ยมันก็ยังตอบได้ยากเพราะว่า1กฎหมายยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วพฤติกรรมของเราเนี่ยซึ่งไปข้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือว่าเป็นการออกคลิปพูดขึ้นมานะครับแต่ว่ามันก็เกี่ยวพันกับรัฐธรรมนูญไทยนะครับในมาตรา112นะครับเนาะแต่ทีเนี้ยเมื่อมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงและการกระทำความผิดเนี่ยมันยังไม่กำหนดอายุความนะครับดังนั้นน่ะจึงเป็นไปได้ยากมากที่เราจะเข้าไปโดยที่ไม่มีแบ็กอัพหรือว่าไม่มีการประสานงานกับทางเมืองไทยก่อนนะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีรัฐบาลที่เราเคยชอบนะครับแม้ว่าจะมาจากพรรคอันดับ2นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเราก็เห็นหน้าตาของรัฐมนตรีทุกอย่างแล้วนะครับก็ยังคงเดิมนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนมุมมองไปนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเนี่ยมีเบื้องหลังนะครับในการที่ว่ารัฐมนตรีต่างๆนะยังเข้ามาอยู่ในรัฐบาลชุดนี้นะครับดังนั้นนะความเป็นไปได้ในการที่จะกลับหรือไม่กลับเนี่ยยังตอบได้ยากมากนะครับเราแม้ว่าเรามีความปรารถนาหรือแม้แต่ตัวผมเนี่ยซึ่งได้พาสปอร์ตออสเตรเลียแล้วเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจในการที่จะเดินทางโดยปลอดภัยแม้ว่าเราสามารถร้องขอการ emergency rescue จากรัฐบาลออสเตรเลียได้นะครับแต่เราก็ต้องมีเคสที่ว่าต้องแลกออกไปในเสรีภาพของเราส่วนหนึ่งหรือว่าชั่วคราวนะครับแล้วทีเนี้ยการประสานงานจะเป็นไปได้รวดเร็วไหมนะครับก็เหมือนกับเคสของนักฟุตบอลนะครับราฮีมอะไรบอรี่นะครับที่เคยไปถูกล็อกตัวที่เมืองไทยก็ต้องใช้เวลาตั้ง76วันใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นปลอกอะเป็นทรีเดเทนชันเนาะมันเป็นการแบบกักขังด้วยพนักงานอย่างเงี้ยซึ่งมันโนพอยต์เลยที่ว่าเราจะต้องเข้าไปอยู่ตรงนั้น76วันซึ่งเราต้องทำมาหากินแล้วค่าเช่าบ้านค่าบ้านที่นี่เราก็ต้องจ่ายค่ารถค่าลาเราก็ต้องจ่ายกลับมาที่นี่ถ้าเราไม่ได้จ่ายก็แบดเครดิตอีกนะครับดังนั้นอ่ะจึงยังไม่ค่อยจะตอบได้เต็มปากเต็มคำว่าผมจะกลับได้ไหมนะครับแต่โดยรัฐธรรมนูญไทยนะครับบุคคลที่เป็นสัญชาติไทยโดยกำเนิดเนี่ยสามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้อย่างอิสระนะครับแต่ว่าทีนี้ความปลอดภัยของเรามีไหมเพราะว่าเนื่องด้วยกฎหมายที่มันเป็นการยับยั้งเสรีภาพหรือว่าเป็น political weaponfor stifling free speech ของเราเนี่ยครับมันเป็นกฎหมายที่ว่าค่อนข้างจะเรียกว่า exception หรือว่ากฎหมายปิดปากอะเนาะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงของเราที่จะเข้าไปนะครับต้องคิดกันให้ดีว่าเราจะเข้าไปได้ไหมแล้วปลอดภัยไหมมี connection ไหมครับผม
ในเรื่องของเหตุการณ์ที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรนะคะได้เดินทางกลับไทยซึ่งตัวท่านอดีตนายกทักษิณเองเนี่ยก็เป็นผู้ลี้ภัยด้วยตัวท่านเองคิดว่าเหตุการณ์นี้ค่ะสะท้อนเรื่องของผู้ลี้ภัยของไทยทั้งหมด อย่างไรบ้างคะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ว่าทักษิณกลับไทยได้นะครับเพราะว่า1เราต้องเชื่อมั่นว่าเขามีคอนเนคชั่นนะครับในการที่จะประสานงานกับด้านเบื้องสูงนะครับจึงมีการประกาศให้เขาเข้าไปได้นะครับแต่ว่าจะเป็นกลเม็ดทางการเมืองอย่างไรนั้นเราไม่ขอพูดถึงตรงนั้นกันแล้วกันนะครับแต่ว่าเราจะพูดถึงประเด็นที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ลี้ภัยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยในออสเตรเลียในปัจจุบันนะครับมีผู้ที่ยื่นขอ protection visa เนี่ยหลายพันคนนะครับส่วนหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบแน่ๆเลยก็เมื่อทักษิณกลับไทยได้แล้วก็คนอื่นน่ะจะกลับไทยได้ไหมโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ระหว่างการถือ bridging visa นะครับซึ่งมันจะ sensitive มากเลยนะครับจากการพิจารณาของ immigration นะครับอาจจะถูก reject อาจจะถูก cancelหรือว่าอาจจะถูกส่งไปที่ AAT แล้วก็อาจจะเป็นการ deportation หรือการเนรเทศในท้ายที่สุดอันนี้เท่าที่ผมติดตามเคสต่างๆมาหลายประเทศตอนที่รัฐบาลออสเตรเลียได้กระทำไปแล้วนะจากการคำตัดสินของศาลนะครับผมแต่ก็ยังมีทางเรื่องอื่นถ้าว่าคุณเป็นเรื่องจริงที่ว่าจำเป็นต้องลี้ภัยจริงๆนะครับก็ไปศาลรัฐมนตรี immigration หรือว่าจะเขียนรัฐมนตรีไปเขียนไปถึงMSC ก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นศาลของ European Court for Human Rights ซึ่งเป็นศาลสุดท้ายถ้าหากว่าคุณคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับ
ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพลตำรวจตรีประวินพงศิรินนะคะด้วยความที่วันนี้คุณประวินก็มาร่วมงานด้วยอยากจะถามว่าหลังจากที่เหตุการณ์ที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะคะได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วซึ่งตัวอดีตนายกทักษิณเองก็เป็นผู้ลี้ภัยเช่นกันนะคะวันนี้คิดว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่คะที่ตัวคุณประวินเองจะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยคะ
ครับขอบคุณSBS นะครับที่ให้โอกาสกับผมได้มาพูดคุยกันด้วยในโอกาสวาระสำคัญวันหนึ่งสำหรับคำถามนี้นะครับโดยทั่วๆไปใครๆก็คิดว่าเอ้ยเราคงจะกลับไปได้แล้วแต่ในส่วนของผมเนี่ยผมต้องประเมินพิจารณาสภาวะแวดล้อมความเป็นไปได้ว่ามันเป็นยังไงองค์คาพยพและสังคมไทยมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนปรากฏว่าหลังการเลือกตั้งก็ยังคงเดิมนะครับทำให้ความมั่นคงและมั่นใจว่าจะได้รับการปฏิบัติเหมือนอย่างคนทั่วๆไปมีความปลอดภัยเหมือนคนทั่วไปผมไม่คิดจะหนักผมยังต้องประเมินมากกว่านั้นอีกณสถานการณ์นะเวลาเนี้ยผมคิดว่าผมยังไม่พร้อมที่จะเดินทางกลับครับ
โอเคค่ะอีกคำถามนึงนะคะแล้วบวกกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งดูเหมือนว่าจะมีคนไทยที่จะขอลี้ภัยไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะคิดว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงสถานการณ์ของประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
ทำไมคนจึงลี้ภัยออกนอกประเทศจำนวนเพิ่มขึ้นก็คงเนื่องมาจากโครงสร้างของประเทศไทยเรายังคงสภาพเดิมอยู่คนที่กุมอำนาจของรัฐไว้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์คาพยพต่างๆก็ยังมีแต่ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นใครก็แล้วแต่ที่มีความคิดเห็นตรงกันข้ามกับโครงสร้างเหล่านี้ภัยอันตรายต่างๆก็ย่อมเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อใครแหลมออกมานะครับอันตรายที่ไม่คาดคิดก็จะเกิดขึ้นผมก็ยังคิดว่าอาจจะต้องมีคนลี้ภัยอยู่อีกครับ
โอเคค่ะแล้วตรงนี้มีอะไรอยากฝากถึงคนที่กำลังที่จะขอลี้ภัยหรือว่ากำลังเจอสถานการณ์หรือว่าข้อหาต่างๆทางการเมืองที่ประเทศไทยที่อยู่ที่ประเทศไทยไหมคะ
มนุษย์ทุกคนนะครับต้องการอิสระและเสรีภาพนะครับต้องการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่ตนเองมีโดยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครภายใต้กฎหมายอันเป็นธรรมนะครับแต่ปรากฏว่า การแสดงความคิดเห็นของคนในจำนวนมากนะครับบางครั้งเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นเองในหมู่เพื่อนฝูงได้แต่ถ้าไปแสดงความคิดเห็นในสาธารณะเนี่ยภัยอันตรายก็จะเกิดขึ้นทันทีเนื่องจากจะไปกระทบต่อโครงสร้างของประเทศดังนั้นเนี่ยก็ขอให้กำลังใจเพราะคนเหล่านี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวขับเคลื่อนคอยเสริมพลังคอยสร้างพลังถ้าเราไม่มีกลุ่มคนเหล่านี้ประเทศชาติเราก็จะเหมือนกับเป็นเผด็จการเป็นอย่างหลายๆประเทศเป็นเหมือนเกาหลีเหนือเป็นเหมือนอย่างประเทศที่ปกครองโดยระบบเผด็จการอันแท้จริงทุกคนก็จะไม่มีสิทธิเสรีภาพเหมือนอย่างประเทศที่เป็นศิริไลประเทศที่มีความเจริญทางสังคม
ตอนนี้เราก็อยู่กับคนไทยคนหนึ่งนะคะที่กำลังจะขอสถานะเพื่อที่จะลี้ภัยเป็นผู้ลี้ภัยในออสเตรเลียตอนนี้เราอยู่กับ
ธนกรครับ
ช่วยเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆหน่อยได้ไหมคะว่าเรื่องเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตอนนี้ทำไมถึงจะขอสถานะผู้ลี้ภัยในออสเตรเลียคะ
ครับช่วงที่มีประเทศไทยมีโควิดระบาดหนักนะครับและมีการเปิดโปงเรื่องวัคซีนพระราชทานเมื่อเดือนจูน2022ที่ประเทศไทยโดยพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะครับเราผู้ที่เป็นจะบอกว่าเรียกนักกิจกรรมเต็มตัวก็ไม่ได้เราออกไปเรียกร้องจุดยืนของเราเรื่อยๆอยู่แล้วตามที่เราสามารถไปได้เพราะทุกคนมีขีดจำกัดนะครับเราสงสัยในเรื่องงบประมาณที่จะจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนและงบประมาณของสถาบันกษัตริย์สองเรื่องนี้มันมีอะไรที่ทับซ้อนกันมันคุ้มเคือกันเราก็เลยออกมาชวนไปข่าวม็อบครับผมโดนที่เชียงใหม่ข่าวม็อบที่เชียงใหม่จัดเมื่อ1สิงหา2022ด้วยความเป็นพระราชทานเนาะผมก็เลยเอาผ้าพันคอพระราชทานจิตอาสาสีเหลืองมีตาสีฟ้าเป็นเลือกสัญลักษณ์มาเขียนบางคำใส่ไปในผ้าพันคอแล้วก็ขับรถไปตามปกติของเราเรียกร้องชูสามนิ้วของเราปกติกลับมาที่บ้านบ้านผมอยู่เชียงรายขับรถกลับมาที่บ้านมีสายจากตำรวจบอกว่าอยากเจอผมก็บอกว่าเอ้าอยากเจอเรื่องอะไรเราไปม็อบของเราปกติครั้งอื่นแรงกว่านี้ด้วยซ้ำเราทำหนักกว่านี้ด้วยซ้ำทำไมอยากเจอตอนนี้สรุปปุ๊บเขาก็นัดมาคุยซึ่งตอนนั้นผมทำงานอยู่เขาก็นัดมาคุยตักเตือนว่าmovement ได้ออกไป movement ได้แต่ว่าอย่าแตะต้องเรื่องสถาบันกษัตริย์ได้ไหมอันนี้ครั้งที่1ครั้งที่2อยากเจอเหมือนกันซึ่งเป็นวันที่ต่อกันเลยเขานัดเจอวันที่2วันแรกวันที่3มาอีกรอบนึงมาที่บ้านแต่ไม่มีหมายคนไม่มีหมายจับไม่มีหมายสืบอะไรสักอย่างนะครับเขามาคุยผมก็อนุญาตให้เขาเข้ามาในบ้านเขาก็คุยปกติครั้งที่2เขาอยากได้ผ้าพันคอพระราชทานซึ่งทำไมต้องให้เราไม่จำเป็นต้องให้ก็ได้ใช่เราก็ปฏิเสธว่าเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเขาเจอแค่2ครั้งครับแต่หลังจาก2ครั้งมีการโทรมีการสายเข้ามาเรื่อยๆแต่ไม่ได้สายโดยตรงจากผมเขาจะเลี่ยงการที่จะติดต่อผมให้น้อยที่สุดโดยการไปติดต่อคนรอบข้างติดต่อครอบครัวพ่อแม่พี่ชายพี่สะใภ้จะเป็นหลัก4คนเขาจะได้รับสายแปลกๆโทรมาอย่างนี้เรื่อยๆแล้วสายแต่ละครั้งอะครับจะเป็นจากตำรวจเนี่ยครับเขาก็คุกคามอย่างนี้เรื่อยๆกลัวไปที่ทำงานเหมือนกันผมก็เลยตัดสินใจที่จะพักงานเป็น1เดือนอย่างแรกเราไม่ตัดสินใจรีไพครับเราก็จะมาอยู่ด้วยวีซ่า working holiday ซึ่งผมต่อปีที่2แล้วนะตอนเนี้ยก็อยู่ในปีที่2อยู่แต่ว่าข่าวที่ผ่านมาพักการเมืองหนึ่งก้าวไก่ผู้ชื่ออะไรกันนะครับเขาชูประเด็น112ขึ้นมาว่าเขาจะแก้มีการแก้12แก้ไขอีกพักนึงสีนี้เลยบอกว่าจะแก้เหมือนกันแต่เมื่อเขาได้เป็นรัฐบาลแล้วอะเขาไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยเขาปฏิเสธด้วยซ้ำว่าเขาจะแก้ซึ่งความหวังผมเลยอะว่ามันจะแก้มันตกลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการออกมาลี้ภัยที่นี่มันดีที่สุดเพราะเราต่อให้กลับไทยไปอะเราออกลงถนนแน่อยู่แล้วเราไม่เชื่อในความยุติธรรมไม่ได้เชื่อในความยุติธรรมของกฎหมายที่ไทยก็เลยตัดสินใจลี้ภัยครับ
คิดอย่างไรกับการที่มีคนที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยที่จะอยู่ประเทศไทยเพราะว่ามาตรา112คะ
ไม่ปลอดภัยเพราะจะลี้ภัยต้องย้อนกลับไปเมื่อเลือกตั้งเหมือนเดิมเมื่อมีการประกาศว่ามีนายกว่าเป็นคนไหนนะครับก็คือเพื่อไทยเนาะผู้มีอำนาจที่เขามีอำนาจที่จะแก้ไขกฎหมายแล้วกฎหมายที่เขาจะไม่แก้ครับเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาแค่ข้อเดียวอะที่กำจัดผู้เห็นต่างทางการเมืองอุ้มฆ่าอุ้มหายบังคับสูญหายไม่ได้กลับบ้านไม่ได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่ตัวหายไปเลยอย่างในงานนะครับมีน้องที่มีพี่ชายคนหนึ่งซึ่งเขาหายไปเมื่อ2018แล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยจนมาถึงปัจจุบันนี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยแน่นอนแล้วมีความหวังว่าถ้าก้าวไกลขึ้นมาแก้112ความปลอดภัยหรือความปลอดภัยของนักกิจกรรมจะเพิ่มมากขึ้นความรุนแรงการบังคับใช้กฎหมายเนี้ยจะลดลงแต่มันกลับกันมันไม่ได้กลับกันคือมันเป็นเหมือนเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเพราะฉะนั้นความรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ยังคีปโกอิ้งอยู่ครับ
ก็คือผิดหวังจากสถานการณ์ตอนนี้ที่ประเทศไทย
ใช่ครับ
แล้วคิดว่าจะต้องมีผู้ลี้ภัยคนไทยเพราะเหตุผลในเรื่องของการเมืองค่ะหลังจากนี้มากขึ้นหรือไม่คะอย่างไรคะ
ผมคิดว่ามีโอกาสที่คนถูกดำเนินคดีจะเท่าเดิมหมายถึงว่ามากเท่าเดิมและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนนี้มันก็มากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วซึ่งมันก็จะผมคิดว่าจำนวนมันก็จะประมาณนี้แหละครับออกมาแล้วการดำเนินคดีไม่ได้จบลงง่ายๆมีการดำเนินคดีมีการคุกคามโฮคดีไว้เพื่อที่จะเอาไปทำผลงานหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจอยากจะเอาผลงาน112เนี่ยไปเลื่อนยศหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจมันอันตรายแล้วมันเป็นคดีที่เดาไม่ได้เลยว่าผลที่จะได้รับมันมากมายขนาดไหนหรือน้อยขนาดไหนมีเคสที่ไฮโปรไฟล์กับมีเคสที่เราไม่รู้จักชื่อเลยเราไม่เคยได้ยินชื่อคนนี้เลยเขาสูญหายไปซึ่งคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อมันน่าสงสารเขาอะครับมันแล้วก็มีมากกว่าคนที่เป็นไฮโปรไฟล์มันไม่ยุติธรรมที่เขาจะโดนข้อหา112บวกกับรัฐบวกกับพนักงานของรัฐที่ไม่ยุติธรรมครับ
แล้วเพื่อนของเราอะค่ะที่ทำประท้วงมาด้วยกันเรื่องคาร์ม็อบอะไรเงี้ยเขาปลอดภัยไหมคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงบ้างคะ
มีสองคนครับเพื่อนของผมช่วงก่อนหน้านี้ช่วงที่ผมออกมาออสเตรเลียใหม่ๆเขายังโดนคุกคามอยู่จากตำรวจคุกคามคือเอารถมาลาดตระเวนที่บ้านเรื่อยๆรถจะไม่ซ้ำคันตำรวจจะไม่ซ้ำคนแต่คนในรถเราจะไม่เห็นชัดแต่ว่ามันจะไม่ซ้ำคนบางคนอ้วนผอมอะไรเงี้ยครับเขาจะมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆแต่จะไม่มาทุกวันแต่มันจะมาบ่อยๆมาบ่อยๆบางทีไปติดต่ออันนี้เพื่อนผมโดนเลยไปติดต่อผู้ใหญ่บ้านคุยกับผู้ใหญ่บ้านแต่ผมไม่รู้นะว่าเขาคุยอะไรกันใช่อีก2คนยังปลอดแล้วตอนนี้ก็คือยังปลอดภัยดีครับใช่แต่ผมกลัวเหมือนกันว่าวันนึงเมื่อเขาจะเอาจริงๆอ่ะเขาอาจจะขุดเรื่องคดีเดิมๆที่มันยังคงไว้อยู่ที่มันสามารถดำเนินไปต่อได้อยู่ขึ้นมาอีกรอบก็ได้สรุปก็คือความปลอดภัยอ่ะไม่แน่ใจเลยเพราะคดีนี้แหละครับ112นั่นแหละ
ที่มาร่วมงานเนี้ยค่ะคือทราบถึงเรื่องผู้ถูกบังคับสูญหายแล้วก็ผู้ลี้ภัยของคนไทยยังไงบ้างคะ
เนื่องจากว่าที่ประเทศไทยอะค่ะก็มีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นมากมายแล้วก็มีผู้ที่ถูกบังคับสูญหายแล้วก็มีผู้ที่ลี้ภัยทางการเมืองเยอะมากแอคทิวิสต์หรือว่านักรณรงค์แล้วก็นักกิจกรรมบางคนค่ะพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งบางคนถูกบังคับสูญหายหรือว่าต้องมีต้องเป็นเหตุให้ลี้ภัยทางการเมืองอะค่ะซึ่งตรงนี้หนูก็มองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากว่าทุกคนมีสิทธิ์และก็มีเสรีภาพที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกหรือว่าในสิ่งที่ตัวเองมองว่าเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าเป็นเรื่องเป็นความจริงหรือเป็นสิ่งที่เขาต้องการพูดเพื่อให้ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงอะค่ะซึ่งรัฐหรือว่าคนที่ควรจะเป็นคนที่ปกป้องประชาชนกับเป็นคนที่ ทำให้ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวเลยว่าทำให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่สามารถพูดได้หรือไม่สามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ซึ่งถ้าตรงนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะทำให้ประเทศเรา เกิดการพัฒนาแล้วก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าหนูมองว่าประชาชนเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะทำให้ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นแล้วหนูก็รู้สึกว่าอยากให้รัฐเนี่ยฟังเสียงของประชาชนหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากกว่านี้ค่ะ
ด้วยความที่วันนี้ก็คือได้มาที่งานแล้วก็ได้เจอผู้ลี้ภัยคนไทยที่ณตอนนี้อยู่ที่ออสเตรเลียค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่วันนี้ได้มาเจอเขาค่ะ
รู้สึกเป็นประสบการณ์ที่เซเรียลมากค่ะแบบไม่คิดว่าจะได้มาเจอจริงๆหนูแค่เดินผ่านแล้วเห็นว่ามันน่าสนใจแล้วก็เห็นว่าแบบมีพี่คนไทยแล้วก็ได้มาร่วมกิจกรรมเพราะว่าว่างพอดีแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาฟังการพูดปราศรัยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ติดตามการเมืองตั้งแต่อยู่ที่ไทยแล้วก็พอมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ค่อยได้ติดตามพูดตรงๆว่าไม่ค่อยได้ติดตามเลยแต่การกิจกรรมวันนี้ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูควรกลับไปติดตามมันอีกรอบนึงหรือว่าแบบไปหาความรู้กับมันอีกรอบนึงเพราะการเมืองเกี่ยวข้องกับตัวหนูโดยตรง
อย่างเมื่อกี้เห็นน้องได้คุยกับพลตำรวจตรีประวินอยู่ก่อนหน้านี้คือได้ทราบเรื่องของเขามาก่อนหน้านี้ไหมคะ
หนูไม่ทราบเลยค่ะว่ามันเป็นมายังไงแต่หนูรู้จักชื่ออาจารย์ประวินเพราะว่าหนูเคยดู YouTube ใช่หนูเคยดู YouTube ของอาจารย์ประวินที่มาเจออาจารย์ประวินที่เมลเบิร์นหนูก็ติดตามแต่ว่าหนูไม่ได้ไปดูด็อกคิวเมนทารีหรืออะไรแต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์ suggest หนูว่าให้ดูไปดูด็อกคิวเมนทารีแล้วหนูจะไปดูคืนนี้แน่นอน
ตอนนี้เราอยู่กับคุณ
จรัสศรีค่ะ
ที่มาร่วมงานวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของผู้ที่ถูกบังคับสูญหายแล้วก็ผู้ลี้ภัยคนไทยนะคะตอนนี้ค่ะหลังจากนี้ไปเนี่ยคิดว่าอนาคตของผู้ลี้ภัยคนไทยในอนาคตเนี่ยค่ะจะเป็นยังไงบ้างคะ
ก็เห็นใจเขานะคะที่ว่าการพูดความจริงหรือการตั้งคำถามกับรัฐบาลหรือผู้ปกครองประเทศแล้วจะต้องหนีออกนอกประเทศเพราะว่าพูดความจริงก็หวังว่าเขาทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมในฐานะที่เขาก็ปรารถนาดีไม่ใช่เพื่อตัวเขาเองแต่ว่าเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อความเสมอภาคก็อยากให้รัฐบาลและคนส่วนใหญ่ที่ยังหูไปนาตาไปไล่รับรู้ว่าเขาทำเพื่อพวกเราแล้วพวกเราก็ควรจะลุกขึ้นมาทำเพื่อพวกเขาให้เขาได้กลับบ้านอย่างฮีโร่ไม่ใช่ผู้ลี้ภัยหรือว่าผู้กระทำความผิดนะคะ
จากการที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรนะคะได้กลับประเทศไทยท่านอดีตนายกก็คือเคยเป็นผู้ลี้ภัยมาก่อนมองเหตุการณ์นี้คิดว่าคนที่เป็นผู้ลี้ภัยทุกคนเนี่ยค่ะจะสามารถกลับประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยเหมือนอดีตนายกทักษิณไหมคะณตอนนี
้มันควรจะเป็นเช่นนั้นนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าคนลี้ภัยส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในฐานะมีความร่ำรวยถึงจะจ่ายค่ากลับประเทศได้ก็หวังว่าจะมีกฎหมายหรือมีหน่วยงานอะไรสักอย่างนึงHuman Rights ที่เมืองไทยลุกขึ้นมาแล้วก็ทำอะไรสักอย่างที่มันจริงจังเพื่อให้พวกเขาได้กลับไปสู่อ้อมกอดของครอบครัวแล้วก็ประเทศที่เขาเกิดเขาโตแล้วเขารัก
ที่จบไปนั้นนะคะคือบทสัมภาษณ์ผู้ลี้ภัยคนไทยและคนที่ไปร่วมงานชุมนุมเพื่อรำลึกถึงผู้ถูกบังคับสูญหายของไทยที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook